muso sirantolanta bɛna a don kan mali ni zambi de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jeux olympiques paris san wɛrɛ 2024 eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don olu ta ko filanan kɛnɛ kan barisabu mali muso sirantolantanaw ye se sɔrɔ burukina faso taw kan ɲɔgɔndan tagali la hakilina jiginna burukina faso binna kanakolo celu kelen mali ɲɛkɔrɔ kunu tarata juye kalo tile 18 san 2023 kɔsidimi na bamako yan mali ni burukina faso ye filanin bin de kɛ simasesi la celu fila fila fan fila bɛ fɛ celuw bɛ faralen ɲɔgɔn kan mali ye celu saba celu fila o kɛra burukina faso ta ye kamasɔrɔ kunu ɲɔgɔndan gɛlɛyara kosɛbɛ burukina faso bɛ celu don mali b'a ji bɔ ayisata tarawere mali muso sirantolantana
min kɛra gɛlɛya ye bi mati in na an ma don mati la joona bolontan c'est le mental si le mental n'est pas au beau fixe a ka gɛlɛ i ka don mati kɔnɔ joona et ce qui se passe autour de nous a y'a ye a y'a mɛn an kumana ɲɔgɔn fɛ an y'a fɔ ko bi kɔni a da tɛ se ka to anw na parce que n'i bɔra ka kuma kɔni a da man ka tɛ ka to i la an y'a fɔ ko bi kɔni bi ye saya don ye an bɛ sa ou bien an bɛ qualification in ta n'i kumana kɔni jagoya i bɛ a waleya kɛ bi kɔni an tun kan ka sare alhamdulilayi saya ma bɔ mais an ye qualification sɔrɔ o de tun ye laɲini yɛrɛ
burukina faso kelen ka mali bisimila ɲɔgɔndan tagali la o ɲɔgɔndan gɛlɛyara nka mali ye se sɔrɔ a kɛnɛ kan ayisata tarawere mali muso sirantolantana
pasi ale nɔgɔyara parce que o y'a sɔrɔ ko caman tɛ yen nɔ foyi tɛ hakili la an bɛ fɛ ka balon tan ka gagne match retour gɛlɛyara parce que an nana condition minnu kɔnɔna la ka tila k'a ye an ma récupéré an ma récupéré hali fitini le football c'est 90% de mental et 10% de jambes a bɛ problème caman posé i kunna o de kɛra an ka problème ye match daminɛ la taalen ɲɛfɛ prolongation kɔnɔna la an y'a essayé ka an yɛrɛ sɔrɔ alhamdulilayi an ye qualification
sɛgɛnnafiɲɛbɔ de bɛ yen sisan mali muso sirantolantanaw fan fɛ yanni ɲɔgɔndan wɛrɛw cɛ VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawere ka laseli don.